naannolee daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee adda addaa keessatti kanneen walitti bu'iinsa uumame keessa harka qabu jedhamanii shakkaman namoonni 103 ta'an to'annaa jala ooluun ibsameera. Kana kan ibsan waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa Dr. Nagarii Leencooti akkas jedhu.
Rakkoo kana wajjin walqabatee namoonni to'annaa jala oolanii bakka lamatti irra ilaaluun irra jiraata. Inni tokko Oromiyaa keessaati. Oromiyaa keessaa warra to'annaa jala oolanis akkuma kana bakka lamatti irra ilaaluun irra jiraata. Inni tokkoffaa poolisiin Oromiyaa namoota keessumaa awwadaa irratti rakkoo uumameen ajjeechaadhaan akkuma kanatti qaama namaa irratti miidhaa geessuun qabeenyas mancaasuudhaan shakkamanii kan inni to'annaa jala oolcheedha jechuudha. Isaan kun lakkoofsaan 54 ta'u. Inni lammaffaan immoo Oromiyaa keessatti federaal poolisiin akkuma yeroo sana muummichi ministeera rakkoon kun akka tasgabbaa'uuf ajaja kennanii achitti argamanii sochii godhaniin namoota shakkaman 54 to'annoo jala oolchanii turan jechuudha. Kanaaf walumaa gala naannoo fulbaanaa kaasee rakkoo uumame sanaan warra shakkaman Oromiyaan federaal poolisii wajjin ta'uun nama 98 kan ta'u to'annaa jala kana oolche. Inni lammaffaan gama mootummaa naannoo Somaaleetiin rakkoo kana keessatti namoota 200 lakkaa'amu buqqisuudhaan qabeenya isaanii saamuudhaan warra kaan immoo lubbuu dhabamsiisuudhaan qaama miidhuudhaan namoonni shakkamanii hedduun akka jiranidha. Lakkoofsaanii kan hin baramne garuu baay'ee akka ta'anidha kan shakkamu maaliif balleessaan miidhaan ga'e sun bal'aa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee namoota shakkaman kana to'annaa jala oolchuu irratti gabaasii federaal poolisii irraa yeroo wanta kana qorannu jechuudha eengaddaa kan qaqqabe kan ibsu federaal poolisiin tattaaffii mataa isaatiin odeeffannoo argateen yakkamtoota 38 kan inni adda baase. 38 kana keessa namni 9 ganaa maqaan isaanii qulqullaa eenyummaan isaanii jechuudha. 29 kan ta'an garuu qulqulleessee mana murtiirraa ajaja baasee isaaniin to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jirudha. Sochii kanaan immoo namoota 5 to'annaa jala oolchanii jiru jechuudha. Sochiin isaanii akka cufuudha. Egaa gama kanaan Oromiyaa keessaati. Komiin jiru maalidha?
Dr. Nagarii.
Karaa mootummaa naannoo shakkaman sun atattamaan akka seeratti dhiyaatan godhamee federaal poolisiidhaan kan qoratamuu qaban federaal poolisiitti kennamanii Oromiyaadhaan qoratamuu kan qaban immoo Oromiyaa keessa akka turan godhamanii olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akkuma isaan tumsan gama mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaatiinis immoo akkas ta'uu irra jira kan jedhamudha. Haa ta'u malee poolisii federaalaa hojjetarraa kan hafe nama tokkoyyuu karaa mootummaa naannoo Somaaleedhaa gara seeraatti akka isaan kenneedha amma yoonaatti. Inni kun immoo nageenya amansiisaa fiduudhaa fi naannoo lamman walitti dhufee haasee rakkoo kana uumuudhaaf gufuu isa guddaa akka ta'ee jirudha jechuudha odeeffannoon jiru kan agarsiisu.
Asirratti Dr. Nagarii namoonni to'annaa jala oolan jedhaman kun maal godhan?
Inni kun harka poolisii yookiis immoo namoota faayilii isaanii qoratan bira jira waan ta'eef tokko tokkoon abalu kana godhe jennee ibsuun sadarkaa ammaatti nu rakkisa. Haa ta'u malee kan isaan ittiin shakkaman gara caalu naannoo Awwadaayitti yeroo bulchaan aanaa Gursuun Bahaar Argee jechuudha humnoota poolisii addaa Somaaleetiin qabamanii bulchaan aanaa sun yeroo ajjeefametti mormii isaa fi Bahaar Argee keessatti uummanni ba'ee ture. Isaan kana keessaa Awwadaayii tokkodha. Yeroo sana walitti bu'iinsa ta'een namoonni ajjeefaman dhalattoota Somaalee qofaa osoo hin taane Oromoon illee akka ajjeefaman beekama. Rakkoo sana keessatti namoonni hirmaatan yookiis walitti bu'iinsa sana keessatti harka keessaa qabu kan jedhamanidha gara caalumsa to'annaa fi gara kana oolan. Tokko kan beekamu qabu lakkoofsaan kun yeroo baay'atu maaliif akkas ta'e namoonni jedhanii gaaffii kaasan jiru. Odeeffannoon jiru akka agarsiisutti rakkoon yeroo sana uumame naannoo Awwadaayitti waan ta'eef fuulumaaf fuulatti namoota shakkaman sana to'annaa fi jala oolchuun salphaatti akka raawwateedha kan argisiisu malee almaatti naannoo Oromiyaatu rakkoo keessa ture yookiis akka keessaa qaba jechuu miti kan argisiisu. Gamaanis immoo rakkoo warri uumanii akkuma kanatu to'annoo jala oolaniin ta'e amma kana addaggummaan guddaa hin uumamu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti waan isaan balleessan ilaalchisee faayilii isaanii dhiyaatee yeroo mana murtiitti qoratamanii odeeffannoon kun karaa mana murtiidhaa qaasin qaqqabuu danda'achuudha.
Egaa amma akka natti maartanitti Dr. Nagarii dubbichi iddoo lama tokko haala Awwadaa keessaa fi inni kaan immoo waa'ee daangaa biyyoota lamaan irratti kan ka'edha. Sabaa himaan baay'ees gabaasaa akka turanitti hidhataa bulchiisa naannoo Somaalee Liyyuu Haayil jedhamutu jireenya irraa buqqa'uu uummata 106,000 ta'uuf yookiin caaluuf sababii ta'ee jedhameera. akka gabaasa isin dubbataa jirtanitti immoo kan caalaa hidhaman warra Oromiyaa irraa ta'anidha. Inni kun isa gabaasa mootummaa maaniyyuu isinis yerootti dubbattan jira ture haala akkasii argee hin beeku yerootti jettan isa sanaa wajjin wal hin faallessu lubbuu namaa irratti wanti akkasittiin gam tokko qabee dhiyeessa gam tokko hin dhiyeessu kanarra immoo shakkameera jedhamee hidhamu immoo sabuma Oromoo attamitti ilaaltu sen.
Dubbii kana gadi fageessan yoo ilaalle gaariidha. Akkuma asirratiif kaase gama mootummaa naannoo Sumaaleetiin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti wanti isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Inni kun immoo gama mootummaa federaalaatiin poolisiin federaalaa akkuma gabaasetti amma yoonaatti nama 38 adda ba'e gaafa jennu kan rakkoo uumee lakkoofsaanii baay'ee ta'uu danda'a garuu odeeffannoo argameen warra kana adda baasee to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jiru gabaase. Inni kun kan nama argisiisu amma uummanni addoo sanaa buqqa'ee dhufe lammiiwwan keenya akkuma ibsanitti nuti achitti argamne yeroo isaan dhaggeeffanne dhaloonni gudeedamanni namoonni qaamni isaanii miidhame iji kan keessaa ba'e miilli isaanii kan jedhe harmi isaanii kan jedhamu kan argine eenyutu akka kana waan ga'e isa jedhu sirriitti jedhamu haasa'aa turani. Haa ta'u malee amma eenyutu waan ga'e yoo jedhanii dubbatanii humna nageenyaa naannoo Sumaaliin akka inni gudhee aangawoota addoo sanaaf miidhee jedhanii ragaa ba'aa jiru. Kana ta'ee lafa jirutti kan eegamu silaa maal ture karaa bulchiisa mootummaa naannoo Sumaaleedha. Adda durummaadhaan namoota yakka kana raawwatan to'annaa akka jirutti isaan irra ture. Amma kan gabaasaa jiru maalidha? Koreen federaalii dhaabe yeroo dhimma kana qoratu jalqaba mootummaan Oromiyaa Awwadaayee keessatti ajjeechaan sun akka raawwatu fedhii isaas hin turre. Sababi kanaatiif asattamaan warra yakkaman jedhamee shakkaman kan seeratti dhiyaatan godheera. Gama sanaanis kan eegamu gabaasa federaal poolisii kan argisiisu namoonni kana godhan seeratti akka dhiyaatan barbaadama. Haa ta'u malee namoota kana seeratti dhiyeessuu dhabuun gama mootummaa naannoo Sumaaleetiin kan jiru. Rakkoon sun kan inni argisiisu akkuma uummanni buqqa'e sun himataa jiru jechuudha. Kan nu buqqise uummata Sumaaleeniiti. Kan nu buqqise caasaa mootummaati. Caasaa nageenyaa isaaniif jedhee inni himachaa jiru kuni ragaa ta'uusaa yookiis immoo isaan himaa jiran dhugaa ta'uusaa mirkaneessa akka nu ilaallutti jechuudha. Kanaafuu maal ta'utu irra jira jedhuufi amma koreen kuni gamagama kanarratti wanni kuni akkasitti tufuu hin qabu. Tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatame namoonni rakkoo kana uuman seeratti dhiyaachuu qabu naannoo Sumaaleetiin. Maaliif miidhaan geessifame kan namsuu kanneessuudha namni achitti dhaqee argee jechuudha. Mucaansee jalaa ajjeefamtee isuuseen ilaaltu mucaasannoon kan maraatti jirti amma. Inni kun tu jiru akka ittiin callifamu jechuun yakka sanaa wajjin walii galuu argisiisa waan ta'eef aangawoonni olaanoon isa ta'u qaamni nageenyaa warri kana ajajanis seera jalaa ba'uu hin danda'an qajeelfamni ka'ani kanadha.
Egaa asirratti Dr. Nagari.
Poolisiin federaalaa yeroo dhufu keessatti maal godhata jedhu yeroo wanti qabatamaa nu bira ga'uudha kan dhimma kana irrattaas beekamanii kan miidhamus kan hidhamus Oromoodha isa jedhuu fi akka akkas ta'u barbaadame otoo hin taane. Gama sanaanii rakkoo sana furuudhaaf sochiin jiru kan quubsaa hin taane ta'uu argisiisa.
Egaa amma laayyoo maddoo lamaan sana wal bira qabne ilaalleme sababi Awwadaayee keessatti ajjechaa ta'een lakkoofsi namoota shakkamanii hidhamaniif lakkoofsa waa'ee daangaa irraa buqqa'anii deemu sana laalee namoonni hidhamanii tokkoffaa lakkoofsi isaa wal qixxee miti. Gama biraan inni humna qabu kan barbaadu ajjeesee kan barbaadu godaansisee kan barbaadu godhee deebi'ee immoo. Kan hidhamaa jiru immoo isa ari'ame isa qe'eessaa gatee badee isa ijijaame isa dhalli jalaa du'e isa abbaan manaa jalaa du'e kun hundumtuu mootummaa tokko jalatti ta'aa jira. Biyya alaabaa tokko jalatti bultuuttii fi istaandardiin lama ta'aa jira. Kanaaf mootummaan naannoo Somaalee seeraan buluu akka danda'u dhiibbaan mootummaan godhe maayi?
Amma kan xiyyeeffannoo keenya ta'uu qabu lakkoofsi asii fi kas jedhamu jechuu osoo hin taane olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Isa kanarratti immoo mootummaan federaalaas taanaan wanti godhamaa jiru sirrii akka hin taanee fi tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamee namoonni akka kana keessa harka qaban seeratti dhiyaachuu qabu isa jedhuudha. Namni kamiyyuu adeemsa karaa mootummaa naannoo Sumaalee jiru kana keessumaa yakkamtoota gara seeraatti dhiyeessuu dhabu tuttuqaa garaagaraa rakkoo uumuu keessatti. Namni waan gaarii godhan jedhee gama koree sana keessatti yeroo kaafnee qoratamaa ture namni isaan deeggaraa jiru hin jiru. Kanaaf naannoo sana kan bulchu eenyuma ta'u kallattii nama kaa'amee jiru garsiraatti dhiyaachuu qabu. Garsiraatti dhiyeessan taanaan eenyu seera jalaa bahu hin danda'uwwan ta'eef isaanuma seeratti dhiyaatu kallattii jedhamudha kan ka'ame. Kanaafi nuti kan beeku qabnu amma isaanaan rakkoon kuni al tokko uumameera. Namoonni rakkoo kana keessaa akka qabanii fedhii mataa isaanii kan qaban jiru. Uummata Oromoo taanaan ofirratti jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas taanaan ofirratti jabaadha. Rakkoosaa furuudhaaf hin hojjeta. Mootummaan federaalaas isa tokko miidhee, isa tokko sababii deeggaruu fi tokkollee hin jiru. Uummannis kan hubatuu qabu gaani rakkoo nama ofuma isaatiin of ibsaa jiru kun furmaata argachuun isaa waan hin oollee fi ammanis baanee rakkoo jiru kana garaagarummaa jiru kan ibsaa jiruu fi rakkoon suni furmaata akka argatuudhaa fi sagaleen uummataa akka dhagahamuu fi akkaan kun barbaachisaa ta'e akka fudhatamuudhaa fi federaalaa poolisiin akkaataa inni itti rakkoo kana furu isumaaf dhiibnee garuu ergamni kennamee fi asattamaan. Namoota akka kana godhanii uummata akka kana garmalee buqqisanii namoota nama ajjeesanii namoota nama miidhanii seeratti akka dhiyeessanidha. Karaa naannoo sanaas immoo waliin galee nanna ta'ee odeeffannoo nan dhokatu waan ta'eef namoota ta'e jedhanii aangawoota taanaan rakkoo kana uumsisan irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamudha gabaabumatti jechuudha kan jiru.
Garuu dubbiqilaa dooktar waan wal faallessuu qaba.
Nama baay'eetu qabame jechuun Oromootu yakka baay'ee hojjete yookiis Oromoo baay'eetti akka keessatti hirmaate jechuun gama sanaanii. Nama dhibbaan lakkaa'amu ta'uu danda'a namni yakka keessa galee maaliif nama kuma dhibbaan lakkaa'amu kan buqqisee yakka amma kana kan geessisee nama amma kana miti. Hubachuun kanarra jiru karaa naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraatiif aantummaa isaan qaban argisiisa tokko. Kara kan biraa immoo ajjeechaan salphaadhumatti bakka tokkotti to'annaa jala oolchuuf danda'aniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Obbo Lammaan irra deddeebi'anii akka ibsanitti Oromoon aadaa isaa keessatti uummata kamiinuu dhiibuudhaaf yookiis immoo miidhuudhaaf. Yeroo inni itti socho'ee hin jiru yoo umallee humna qabaate iyyuu namoota harka isaa jala jiranii yookiin moggaa isaan of jala oolchee wajjiniin jiraata malee hin ajjeesu. Kun aadaa keenya miti. Kanaaf awdaa irrattis rakkoo uumamee fi ta'e jedhee mootummaanis waan ajajee hin qabu. Kanaaf immoo rakkoo uumame sana mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf jecha tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhatame sun immoo lakkoofsa meeqayyoo ta'u qulqullaa'ee namni bilisa ba'u bilisa ba'a. Garuu maal argisiisa kuni? Karaa mootummaa naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraatiif kabaja isaan qaban argisiisa gabaabumatti jechuudha. Gama sanaan immoo miidhama ta'ee fi namoonni mooraa keessatti walitti qabamanii jiran miidhaan guddaan kan isaan faga'e isaan ragaa guddaadha. Miidhaan kun isu jiru immoo tarkaanfiin utuu hin fudhatamin itti fufuu hin qabu. Sababiin isaas hin jiru. Nuti kana yeroo ibsinu ajjeefamuun nama miidhamuun nama qabeenyi manca'umsa eenyuun iyyuu hin gammachiisu. Sababii kana calluma jennee ilaalluuf hin qabnu waan ta'eef amma. Kan beekamu qabu uummanni keenya kan beeku qabanii namoonni rakkoo kanaaf sababa ta'anii seeratti dhiyaachuun isaanii gonkumaa hin hafu. Kanaaf namni lafuma jirutti federaalas haa ta'u warra jiran naannorrattis haa ta'u qabsoo barbaachisu gochuun uummannis lafa jirutti qabsoo barbaachisu gochuun namoota akka kana raawwatan seeratti dhiyeessuun uummanni Oromoo Somaaleedha silumayyuu nagaadhaa wajjin jiraachaa turan. Warri walitti bu'iinsa kana keessaa fayyadamna jedhanii ammallee taanaan jechuudha. Torban darbanillee lubbuun namaa akka darbu warri gochaa jiranii. Isaan gidduudhaa ba'anii uummanni garuu nageenya isaa buusee wajjin jiraachuu irra jiraata kallattiin jiru isa kana waan ta'eef inni tokko olaantummaa qabaate inni kan biraan gadaanaa ta'ee akka itti ilaalamuu hin qabu. Rakkoo dhiiga uumame immoo furmaata hojjechuun irra jiraata waan ta'eef konkuluujiin laannusii bifuma sanaan ta'uu qaba. Dhugaa lafa jirus kana fakkaata isin jechuudha.
Fakkeenyaaf seeraan ilaalamuu jettaniitu seera jechuun mana murtiitii murtii haqaati. Gara biraan immoo yoo ilaallu namoonni Oromoo yeroo ammaa mana murtiifi waan adda addaatiin deemaa jiraniif murtii haqaa argataan jirru jedhu warri akka Obbo Baqqalaa Garbaafaa warri kaan hundumtu ammas gara kana namni ilaaluuf deemu eenyu akka ta'e beekamaadha maalirraa eegdu wanti haqaan murtaa'a jettaniin eegdu.
Egaa inni kun gaaffii biraati isa kan ilaalchisee namni tokko yakka keessatti hirmaateera jedhanii to'annaa seeraa jala gaafa oolu. Akka seera biyyattiitti ilaalamee yeroodhaan dhimmisaa suni sakatta'amee murtoon kennamuufi qaba. Isa kanarratti walumaa galatti jechuudha biyyattii keessatti nus komii kan kaabnu sirrachuu qaba jennee abbootii seeraa yookiis warrootii bulchanii wajjin dhimmi kun ilaalamuu qaba kan jennee kaabnu hatattamaan murtii kennurratti lafarra harkifamuun jira. Kun immoo namni tokko eegii waggaa lama sadii hidhamee booda bilisa baate jechuun inni kun yakkadha waan ta'eef. Atattamaan qoratamee namni balleessaan isaa beekamee murtoon itti murtaa'uu qaba inni jedhu kun ejjennoo keenya cimaadha jechuudha. Gama kanaanii Oromoos haa ta'u sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kamiinyyuu haa ta'anii namni tokko egaa seera jala oolee sababii inni lafa harkifatee yakkisaa isaa itti murtaa'in waggoota lakkoofsuu fi hin jiru. rakkoon kun immoo akka jiru sirriitti bira ga'amee jira waan ta'eef inni kun immoo miidhaa baay'ee geessuuf danda'a. Yoo dhugumaa ragaan irratti ba'eera ta'e, yoo dhugumaa beekameera ta'e, itti murtaa'ee waggaa meeqa adabamee akka bahu beekee eeggata. Haa ta'u malee akka mutti taa'aa taanaan inni kun rakkoodha waan ta'eef eenyuun iyyuu nama ansiisu. Gara mana murtiitiin gama kanaan rakkoo waan jiruuf inni kun sirraa'uu qaba jedhanii akka isaan hojjechaa jiran odeeffannoo hin qabne argisiisa. Qabatamaattis immoo ta'uu qaba jenneetti kan itti amannu jechuudha. Kanaaf warra amma to'ataman kun immoo eenyuun iyyuu haa ta'u kan beekamuu qabu warri taanii jurisdikeeshinii kan Oromiyaa yookiis immoo kan naannoo jedha waan ta'eef nama 34 Oromiyaadha kan qorataa jiru. Walii galanii jechuudha federaalaa wajjin odeeffannoon argan kan argisiisu. Nama 54 ta'an immoo keeziin isaanii dhimma mirgoota dhala namaa wajjin wal qabatee jira waan ta'eef mootummaa federaalaatti ilaalaa poolisii federaalaa qoratama jedhamee harka isaanii akka jedhan jechuudha. Waan tokko beekumsa kan jiru amma namoonni tokko tokko akka yaadanitti mootummaan naannoo Oromiyaa dhalattoota Oromoo callumadhee harka biraatti dabarsee kenna jedhanii warri yaadanii inni kun waan dura hafeedha kana beekumsa jiraata. Hordofuudhaan namoota yakka isaanii malee hidhamanii haqaa akka argatanii fi tattaaffii hin ta'a eenyuun yoo ta'u ilaalchi siyaasaa isaanii maal ta'u jechuudha. Garuu mufurumaan isaa yeroo eeggateef kan argamu. Uummataaf qabsaa'u jechuun ilaalcha siyaasaatiin adda wal baasuu miti ilaalcha amantiitiin adda wal baasuu miti. Uummata bal'aa uummata ofii sirriitti beekanii adda baasanii uummataaf kan hojjetu hundumaa kabajuun irra jiraataaf ilaalcha jennuun qabnu jechuudha. Kanaaf waanuma dur ture irratti hunda'anii har'as waanti hundumtuu akkuma biriitti jira jedhanii ilaaluunsi asalii haaramaa Oromiyaa keessa jiru haala biyyattii keessa jiru sirriitti hubachuu dhabuurraa ta'uu danda'a. Yaada rakkoon akka jiru dhuguma bal'aatti rakkoon jira. Rakkoo kana furuuf immoo haasaa duwwaan osoo hin taane hojiidhaan lafa jiraachuu hojjetanii kan sirratu amantaan jedhu jiraachuudha.
Dooktar Nagarii Leencoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.